Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Su jumis prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir katechezės laida, kurioje tęsiame mūsų pokalbį apie švenčiausią mergelę Mariją šį gražų gegužės mėnesį. Šiandien jau ketvirtoji laida. Mes po truputį keliaudami per maldą Sveika Marija žvelgiame mergelę Mariją, kad per ją sutiktume ir Kristų, nes jau kalbėjom pirmoji laidoj, kad ir Sveika Marija malda, jos centras yra Kristus. Mes per Mariją ateinam pas Jėzų Kristų. Taigi, apie ką šioje laidoje kalbėsime, mes dabar esame staptelėję ties tuo kreipiniu malonės pilnoji ir vis dar toje vietoje esame, nes daug ką čia yra pasakyti turbūt daugiausia apie Mariją, kai kalbam apie malonės pilnąją ir kalbėjom apie jos motinystę, viskas išplaukia, ką mes žinome ir ką mes tikime apie Mariją iš to, kad ji yra Dievo gimdytoja. Ji yra Dievo gimdytoja. Tai reiškia, kad nuo amžių esanti Dievą, ji pagimdė mums kaip žmogų. Evangelijose, kaip prašo katekizmas, Marija vadinama Jėzaus motina. O dar prieš sūnaus gimimą šventai dvasiai įkvėpus, Elzbietos ji buvo džiugiai pavadinta mano viešpaties motina. Iš tiesų, tas, kurį ji pradėjo iš šventosios dvasios kaip žmogų ir kuris iš tikrųjų tapo jos sūnumi pagal kūną, yra nekas kitas, kaip amžinojo tėvo sūnus. Antrasis švenčiausiosios trejybės asmuo. Bažnyčia išpažįsta, kad Marija tikrai yra Dievo motina, greikiškai Teotokos. Taigi, jeigu kam ir yra abejonių, ar Jėzus yra tikras Dievas, tai bažnyčia skelbia, kad Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Gimęs iš mergelės Marijos, nors esantis nuo amžių, per jį viskas yra sukurta. Jis yra ta žodis, kaip Jonas evangelistas sako, ta žodis, kuris tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, per kurį visa atsirado, pradeda į savo evangeliją sakydamas, pradžioje buvo žodis. Ir štai netgi tai labai aiškiai sako Jonas, Dievą niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Kai kas sako, kad niekur šventam rašte nėra parašyta, kad Jėzus yra Dievas, bet tik Dievo sūnus. Tai aš dar kartą cituoju bent jau va šią eilutę, kurią dabar atsiverčiau. Evangelija pagal Joną, pirmas skyrius, 18 eilutė. Dievų niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas. Tėvo prieglobstyje esantis mums jį atskleidė. Čia aiškiai parašyta. Taigi ir iš to kyla ir kiti tikėjimo apibrėžimai, kuriuos mes dogmomis vadiname, bažnyčia vadina dogmomis apie Mariją, kad jinai yra nekaltai pradėtoji, kad jinai yra paimta su kūnu ir siela į dangų. Ir šiandien šioje laidoje norėčiau kalbėti apie Mariją toliau ir apie nekaltąjį prasidėjimą ir apie Marijos mergeliškumą. Mes Mariją vadiname mergele ir sakom švenčiausioji mergelė Marija, arba nekaltai pradėtoji. Ir norėčiau iš karto pasakyti, kad tai nėra tas pats. Tai nėra, kad arba mergelė, arba nekaltai pradėtoji, tai tarsi sinonimai, tai yra truputį skirtingi slėpiniai, nors jie visi susiję, jie visi išplaukia iš to, kad Marija yra Dievo gimdytoja. Bet norėčiau kartu su jumis išsiaiškinti, ką reiškia Marijos nekaltasis prasidėjimas ir ką reiškia tai, kad ji yra mergelė. Nes mes dažnai painojame nekaltybę, mergeliškumas, tai kad nekaltai pradėtoji, tai ne tik nekaltybės prasme, kaip mes ją suprantame, bet nekaltai pradėtoji, tai reiškia, kad Marija neturi jokios nuodėmės, jokios nei gimtosios, nei jokios kitos nuodėmės. Ir net jei ir nebūtų mergelė, ji būtų vis tiek nekaltai pradėtoji, nekaltoji, bet prieisim prie to, kodėl jinai yra mergelė. Taigi, apie nekaltąjį Marijos prasidėjimą. Žiūrėkim, ką rašo Katalikų bažnyčios katekizmas, nes mes juo remiamės, kad nesusigalvotume tikėjimo tiesų, bet pažiūrėtume, ką sako bažnyčia ir tai įsigilintume. Taigi, kad galėtų būti gelbėtojo motina, Marija buvo Dievo apipilta tokio uždavinio vertomis dovanomis, sako Vatikano antrasis susirinkimas. Taigi, angelas Gabrielius apreiškimo metu ją sveikina kaip malonėmis apdovanotąją. Iš tiesų, kad galėtų savo tikėjimu laisvai pritarti jai apreikštam pašaukimui, ji turėjo būti pilna Dievo malonės. Amžiams bėgant bažnyčia suvokė, kad Dievo malonėmis apdovanotųji Marija buvo atpirkta nuo pat savo prasidėjimo momento. Tai išpažįstama nekaltojo prasidėjimo dogma, popiežiaus Pijaus IX paskelbta 1854 metais. Sakoma, švenčiausioji mergelė Marija nuo pirmos prasidėjimo akimirkos ypatinga visagalio Dievo malonė ir privilegija dėl žmonijos atpirkėjo Jėzaus Kristaus nuopelnų buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir niekiek jos nesutepta. Va. Ir čia kalbama apie tai, kad amžiams bėgant bažnyčia suvokė, kad Dievo malonėmis apdovanotoji Marija buvo atpirkta nuo pat savo prasidėjimo momento. Štai amžiams bėgant bažnyčia vis giliau ir giliau suvokė tikėjimo tiesas, nes taip ir sakė Jėzus. Jėzus yra sakęs apaštalams, kad dar daugel turėčiau jums kalbėti, bet dabar jūs nebegalite pakelti. Ir jis žadėjo atsiųsti šventąją dvasę, kuri ves į tiesos pilnatvę, išmokys visko, ką Jėzus yra sakęs, viską primins. Ir bažnyčia taip eina į tiesos pilnatvę, gilindamasi į tą apreiškimą, kurį viešpats Jėzus Kristus yra atnešęs. Ką viešpats yra, kad Dievas tapęs žmogumi yra apreiškęs, nieko neprideda, nieko neatima, tačiau gilinasi ir iš to apreiškimo lobino tarsi iškelia. Ir mums pateikia mūsų tikėjimui ir, pavyzdžiui, kaip atsiranda dogmos, tai yra jau suprasta, suvokta tikėjimo tiesa, jinai yra apibrėžiama, toks kaip apibrėžimas, aiškiai pasakoma ir suformuluojama. O paskiau amžiams bėgant, tos dogmos yra aiškinamos kiekvienai kartai, kad kiekvienos kartos žmonės ir kiekvienos kultūros žmonės suprastų tas tikėjimo tiesas. Tai tie aiškinimai, jie gali skirtis ne savo esme, bet galbūt forma, įvairiais laikmečiais, įvairiuose kultūrose, bet esmė niekada nesiskirs ir dogma nesikeis, nes tiesa negali keistis. Jėzus sakęs yra, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Tad dogma yra susijusi su tiesa, tai yra tikėjimo tiesa, kuri kyla iš apreiškimo, jinai yra suvokta tikėjimo tiesa. Kartais ir per ginčius, per svarstymus, bet visada bažnyčioje, gyvoje bažnyčioje, kaip Kristaus kūne, šventai dvasiai veikiant. Dogmo atsiradimas yra šventosios dvasios veikimo padarinys, kurią viešpats ir atsiuntė, kad vestų bažnyčią į tiesos pilnatvę. Ir tikrai per 2000 metų jau tos tikėjimo tiesos giliai bažnyčios yra suvoktos, kurios galbūt pirmųjų amžių krikščionėms buvo net neįvardyjamos arba jiem klausimai net nekilo. Tačiau žmonėms kyla klausimai. Ir kai kyla klausimai, tada bandoma ieškoti atsakymų ir gilintis į tą tiesą ir ten tie atsakymai slypi. Tad ir apie Marijos nekaltai prasidėjimą. Štai 19 amžiui šita dogma buvo suformuluota, kaip jau tikėjimo tiesa mums katalikams pateikta kaip privaloma tikėti. Ir nekaltai pradėtoji, tai kad neturėjo gimtosios nuodėmės ir niekiek jos nesutepta. Toliau rašo katekizmas 492 numerį, tas išskirtinio šventumo spindesys, kuriuo ji buvo nuo pat pirmo prasidėjimo akimirksnio papuošta, atsirado grinai iš Kristaus. Ji yra dėl savo sūnaus nuopelnų kilnesniu būdu atpirkta. Labiau už visus kitus sukurtus asmenys tėvas ją palaimino Kristuje visokiojo padvasinę palaimą danguje ir išsirinko jame prieš pasaulio sukūrimą iš grinos meilės, kad būtų šventa ir nesutepta jo akivaizdoje. Jau čia katekizmas pritaiko Pauliaus laiško fiziečiams žodžius. Rytų tradicijos tėvai Dievo motiną vadina visiškai šventa. Jie gerbė ją kaip jokios nuodėmės sutepimo nepaliesta, laiko ją tarsi šventosios dvasios sukurta nauja būtybė. Dievo malonė Marija liko nepaliesta jokios asmeninės nuodėmės per visą savo gyvenimą. Matom, kad ir rytuose, rytų bažnyčios taip pat tiki, galbūt neturėdamos tokio pat apibrėžimo, kitaip vadina, bet esmė ta pati, turi tą patį tikėjimą, nors kitą rytų tradiciją. Tai dar labiau patvirtina šventosios dvasios veikimą, nes tiesa yra viena, jinai yra vienoda. Ir Dievo malonė Marija liko nepaliesta jokios asmeninės nuodėmės per visą savo gyvenimą. Na tai čia tiesiog yra padarinys, kad žmogus nepaliestas gimtosios nuodėmės, jisai negali, tiesiog yra nepajėgus nusidėti, turbūt ar ne. Nors gal aš ir suklydau sakydamas, nes pirmieji tėvai buvo pajėgus nusidėti, bet Marija liko nesutepta jokios asmenės nuodėmės, nes išliko tame taip, va taip reiktų sakyti. Tai būtų geriau, tai būtų teisingiau. Nes štai grįžtam prie kodėl Marija turėjo būti apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Gimtoji nuodėmė tai nereiškia, kad kartais žinau, kad sutapatinam tokį dalyką, kuris štai, iš pastoracinės patirties, iš darbo parapijų, tokių nuotykių yra buvę, kai tėveliai sako, mūsų vaiko nereikia krikštyti, nes jis be gimtosios nuodėmės. Kadangi, kai mes jį pradėjome, mes jau buvom susituokę. Tai kartais tapatinama, kad gimtoji nuodėmė atsiranda, jeigu turi mylytinį santykį nesantokoje, tai tada vaikas turi gimtąją nuodėmę. Ne, čia visai ne tai. Čia visai ne tai vaikui, čia jokia nuodėmė. Dėl to čia yra tėvų nuodėmė, kad lytiniai santykiai be santokų sakramento tarp krikščionių jie yra nuodėmė. Bet nesigilinsim dabar į tą giliau, tiesiog, kad nesutapatintume tai su gimtaja nuodėmė. Gimtoji nuodėmė jinai yra paveldima iš pirmųjų tėvų. Na, jie kaip personažai įvardinami Biblijoje, mes juos žinom kaip Adomas ir Ieva, nors galbūt nereiktų taip jau raidiškai suprast, kad tai buvo vienas vyras ir viena moteris. Biblijos pasakojimai yra įvairių stilių, tie pasakojimai įvairių literatūrinių žanrų. Čia biblistai gal labiau išaiškintų, bet Adam, hebrajiškai reiškia žmogus arba žmonija. Tos ir kaip Adomas vardas. Teko žiūrėti žodynę ir tikrai taip yra tos tokios bent trys reikšmės pagrindinės. Adam, ką mes sakom Adomas, tai galim sakyti, žmogus, kaip toks. Pavyzdžiui, sakom, žemėje dabar gyvena žmogus. Iš kažkiek ten milijonų metų žemėje negyveno žmogus. Tai mes galbūt nesuprantam, kad vienas žmogus, ar šiandien žemėje vienas žmogus gyvena. Suprantam žmogų, Adam, hebrajiškai, kaip žmonija. Tad Dievas sukūrė Adam, žmogų, pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir jis neturėjo jokios nuodėmės, bet ją įgyjo per savo apsisprendimą. Jis pasakė ne Dievo valiai. Ir žmogus kažkada nusidėjo, save nudėjo nuo Dievo. Labai gražus žodis tas lietuviškas. Nusidėti, tai save nudėti kažkur kitur. Ir nudėjo žmogus save iš rojaus gyvenimo, iš tos būklės, iš tos dangiškos tikrovės, iš Dievo veido regėjimo. Nudėjo save velniop. Sąmoningai tą sakau, sakydamas velniop, nes save nudėjo į piktojo teritoriją, į velnio glėbį, jam pasidavė, jo gundimui pasidavė ir atsitraukė nuo Dievo, todėl Dievas ieško žmogaus, kaip skaitom pradžios knygoje, Adomai, kur tu? Kodėl pasislėpėjai? Mes galėtume sakyti lietuviškai, ne, Adomai, kur tu nusidėjai? Kai mes ieškom kokio nors daikto, arba kaip Jėzaus palyginimas apie prarastą drachmą, kai moteris ieško ir kol jie atranda ir atradusi džiaugiasi. Kai mes ieškom kokio daktų, nu kur aš jį nudėjau, nu kur jis nusidėjo? Ne? Tai ir žmogus nusidėjo. Dievas sako, nu kur tu nusidėjai, Adomai? Nėra tavęs mano akivaizdui, kur tu nusidėjai? Adomai, žmogau. Ir žmonija nusidėjo. Ir štai tokia padėtis, tai yra pozicija, tai yra Dievo atžvilgių pasikeitęs būvis pasikeitęs. Ir tokiame būvėje gimsta kiekvienas žmogus, nes visi mes esam Adam. Tai va, ir tai yra gimtoji nuodėmė. Ir reikalingas krikštas. Jėzus savo kančiom mirtim prisikėlimu mums atvėrė vėl kelią pas savo dangiškąjį tėvą per kryžių. Ir kai mes pasikrikštėm arba esam pakrikštėjami, mes per tą kryžių gražiname į tėvo akivaizdą, į Dievo akivaizdą. Tačiau jau turim nuodėmės patirtį. Esam pažeisti tos gimtosios nuodėmės ir dėl to esam linkę nusidėti. Bet vis galim sugrįžti, nes Viešpats paliko atgailos sakramentą, kuris atnaujina krikšto malonę. Mes vis galim atsidėti per atgailą. Tai va, ir Marija buvo išimtis. Bet, kaip ir skaitėm katekizme, jinai irgi yra atpirkta Jėzaus Kristaus, tačiau kitokiu būdu dėl jos išskirtinės misijos. Iš ankstinių būdų, dėl būsimų Jėzaus Kristaus kančios ir mirties nuopelnų. Marija irgi kaip žmogui reikalingas buvo išganimas. Tačiau jinai atpirkta to paties Kristaus kitokiu būdu. Kitokiu būdu dėl mūsų visų. Ir tam, kad galėtų pareikšti savo laisvą sutikimą, kad jin galėtų turėti tokią pat laisvę Dievo planui atsakyti taip, kaip turėjo ir pirmieji tėvai. Iki nuopolio, iki nuodėmės. Kad Marija turėjo būti tokio pat būkliai, kad turėtų tokią pat laisvę. Ir Marija, manau, kad galėjo lygiai taip pat laisvai pasakyti ne, taip kaip ir pasakė Ieva su Adomu. Bet jos sprendimas buvo kitas. Ji pasakė taip. O Dievui reikėjo tokio laisvo taip, koks laisvas buvo pirmųjų tėvų ne. Kaip per moterį atėjo, moterį Ievą atėjo nuodėmė, taip per moterį Mariją ateina išganimas. Kaip per laisvą moters Ievos sutikimą gundytojui atėjo nuodėmė, taip per laisvą, tokį pat laisvą moters Marijos sutikimą Dievo valiai ateina išganimas. Tokiu pat būdu, tokiu pat. Taip kaip pavyzdžiui, jeigu, nežinau, gal čia nevykęs palyginimas, jeigu pavyzdžiui, žmogų apšmeižia koks nors laikraštis įspausdindamas pirmame puslapyje šmeištą ir paskui atitaiso ale kažkur paskutiniam puslapį žinutę parašydamas, kad atšaukėme, tai buvo klaida, tai buvo melagingas pranešimas. Ar tai yra atitaisimas šmeišto? Ne. Kad būtų atitaisimas, reikia ir pagal moralinę teologiją, jeigu apšmeižiai žmogų, reikia tokiu pat būdu ir atšaukti šmeištą. Tai reiškia, jeigu kažkas užsakė straipsnį, apšmeižė pirmam puslapį ir priejo iš pažinties, sako apšmeižiau, tai jam pareiga yra lygiai taip pat užsakyti straipsnį ir lygiai taip pat pirmam puslapį tokiu pat būdu, kad šmeištas būtų atšauktas, o ne kažkur žinutė paskutiniam puslapį maža. Tokiu pat būdu. Lygiai tokiu pat būdu. Ir štai, ir tas atitaisimas ateina tokiom pat sąlygom, kad Jėva turėjo tą pačią laisvę, Marija tą pačią laisvę, be gimtosios nuodėmės. Tik tai Jėva įgyjo tą gimtąją nuodėmę, Marija ją sunaikino. Aišku, Viešpats per ją sunaikino, bet jinai yra dalyvė šito sunaikinimo per savąjį taip. Todėl reikėjo, kad ji būtų nekaltai pradėtoji, neturėtų gimtosios nuodėmės. Tai nereiškia, kad jinai pradėta be vyro. Mes žinom jos tėvus, Jokimas ir Ona. Ir jie normaliai, kaip visi žmonės pradeda vaikus, taip ir pradėjo Marija. Ir toks pradėjimas lytiniai santykiai šeimoje nėra kažkas netyro. Tai nėra netyra, ne tai yra netyrumas. Atsiskyrimas nuo Dievo yra netyrumas, Dievui pasakymas ne yra netyrumas. O ne vyro ir žmonos lytiniai santykiai ir Marija atėjo normaliu būdu, kaip gimsta žmonės, tačiau ji buvo ypatingų Dievo veikimų dėl jos išskirtinės misijos, dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų, atpirkta štai tokiu būdu, kad turėtų visišką laisvę pasakyti Dievo valiai taip, kad sugriautų, sunaikintų šitą Jėvos ne. Malonus klausytojai, dabar padarykime pertraukėlę, po jos pratęsime laidą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsėme katechezės laidą. Su jumis prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir primenu, kad kalbame apie švenčiausios mergelės Marijos nekaltąjį prasidėjimą ir apie mergelės Marijos mergeliškumą, kad ją mes vadiname mergele. Taigi kalbėjom apie tai, kad Marija yra nekaltai pradėtoji, bet tai nėra tas pats, kas Marija yra mergelė. Ir kad nekaltasis prasidėjimas yra, kad jinai yra apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir nėra gyvenime padariusi jokių kitų nuodėmių. Ir tai buvo reikalinga tam, kad ji turėtų visišką laisvę atsiliepti į Dievo planą. Mums skambina gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Kas mums paskambina, iš kur?
Aš skambinu iš Kupiškio.
O koks vardas jūsų?
Teodora.
Prašom Teodora klausti.
Man dar vis tiek neaišku. Ar galiu paklausti?
Taip, prašau.
Man dar neaišku, reiškia, jeigu Adomas reiškia žmoniją, o ne atskirą žmogų, jeigu Jėva reiškia moteris visas, o ne atskirą žmogų, tai kaip jie nuskynė tą vaisių uždraustą? Tai vis tiek vienas nuskynė Jėvą. Va čia man kažkaip neaišku, kaip tai žmonėje nuskynė šitą uždraustą vaisių, o ne atskiras žmogus.
Ačiū, mėla Teodora. Nežinom, žinokit, tokių nuansų, sunku, niekas nėra pasakęs taip konkrečiai, kokia tai nuodėmė buvo. Netgi yra manoma teologų, kad tai buvo kažkokia okultinė nuodėmė, ta pirmoji nuodėmė. Gal ir per vieną žmogų atėjo ir kartais gal ir persipina tie personažai, kaip bendriniai ir tikriniai. Bet esmė yra tokia, kad žmogus regėjo Dievą ir kažkas atsitiko, kad tai pasikeitė, kad žmogus nusidėjo. Ir dažnai mes turim tokį įvaizdį, kad obulį suvalgė, na dažniausiai, net 100%, kiek esu klausęs, ruošiant sakramentams ar ruošiant tėvus, krikštatėvius, vaikų krikštui, kaip atėjo gimtoji nuodėmė į pasaulį. 100% pasakymas Adomas ir Jėva suvalgė obulį. Jeigu atsiverčiam pradžios knygą, ten apie obulį ir obelį nieko nerašoma. Mes turim tą įvaizdį iš paveiksliukų. Ir būdavo tokie laikai, kai žmonės nemokėdavo skaityti, tad bažnyčiose būdavo ir dar ir daug kur išlikę gražios freskos, paveikslai, vitražai, kurie vaizduoja scenas iš šventojo rašto, pagrindinės scenas, mūsų išganimo įvykius, išganimo istoriją. Bet mes prie tų paveiksliukų neturim prisirišti. Jie buvo tam, kad pasakotų žmonėms apreiškimą perduotų, kurie nemokėjo skaityti vaizdiniais paveiksliukais. Bet tai yra įvaizdžiai. Tai yra įvaizdžiai, bet tikrovė yra daug platesnė, daug gilesnė. Ir mes bandom ją gilintis į tą tikrovę, kokia jinai yra. Ir ar ten vienas žmogus iš žmonijos užtraukia kaltę visai žmonijai, ar visa žmonija. Kažin, ar yra tikslas mums taip, gal čia teologams, profesionalams, įdomu narstyti tokius siūlelius, bet mums svarbu žinoti tą tikėjimo tiesą, kad yra atsitikus tragedija žmonijoje, jos aušroje, ir žmonija atsiskyrė nuo Dievo, nusidėjo. Ir jai buvo viskas galima, bet ne, parūpo viena negalimybė, gėrio ir pikto pažinimo medis. Galima galbūt sakyti, kad žmogus neturėjo blogio patirties ir jis tos patirties paragavo. Paragavęs to vaisiaus, paragavo blogio patirties, atsitraukė nuo Dievo, nes blogis tada, kai gėrio nėra, pasirinko jis kitą kryptį. O kokia tai konkreti nuodėmė? Koks tai konkretus veiksmas? Mes nežinome. Tai Biblija prašo kaip gėrio ir pikto pažinimo medį, kad gundytojas ateina, kad jisai kalba pirmiausia su moterimi ir moteris duoda vyrui. Irgi čia teologiškai nežinau, gal dar galima išvelgti kažkokių dalykų, nes mes sakom vyras, moteris, na, gal panašiau skamba žmogus, žmona, bet kalbiškai taip atrodo, kad va, vyras yra hebraiškai haiš, moteris haiša, tai kaip iš vyro šonkolio, kad buvo sukurta toks įvaizdis naudojamas, o tai jinai gauna tarsi per vyrą gyvybę, Dievas iš vyro jai suteikia gyvybę, o nuodėmė ateina iš moters vyrui. Kodėl Adomas nieko nedaro, kai Jėva flirtuoja su gundytoju, vėl čia kiti klausimai, vėl galim bandyti mąstyti ir žiūrėti, kokia čia teologija ir kas čia yra, kad nes jinai davė ir vyrui, Adomui, esančiam šalia, esančiam su ja. Jis nebuvo kažkur kitur, kai vyko gundimas, jis buvo kartu ir neapgynė jos, nepaprotino. Ir kodėl būtent per moterį ateina ir moteris jinai vaizduojama kaip viena, nes Marija irgi yra viena moteris. Jinai yra naujoji Jėva. Jėzus yra vienas žmogus, jisai yra naujasis Adomas. Ta žmonija personifikuota, ar ten vienas žmogus, kuris visai žmonių ištraukia, na, atrodytų, koks mums skirtumas, čia nebent smalsumui patenkinti. Bet atsitiko tai, kad yra nuodėmė, kad mums reikalingas išgelbėtojas, kad Dievas mums atsiuntė išgelbėtoją. Tokia yra tiesa ir kad mes galim būti išgelbėti, jeigu tikėsim Jėzų Kristų, širdimi įtikėsim ir lūpomis išpažinsim, būsim išgelbėti. Ir nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristų Jėzui, yra nelaimė, jeigu žmogus atmeta tą tikėjimo tiesą, kad žmonija yra nupuolus ir kad reikalingas gelbėtojas. Va čia tada sako, man nereikia Kristus, man nereikia išganytojo, todėl mums reikia tą tiesą priimti, kad būtume išgelbėti apie gimtąją nuodėmę. Mums reikalingas išgelbėtojas Kristus. Ir tada prasideda mūsų tikėjimo kelionė, mūsų visi taip ir ne Dievui. Ir geriau, kad tu tai būtų daugiau, kad nebūtų šitų ne, nes tie ne Dievui yra nuodėmė. Tada mes nepaklūstam jam, o čia yra nuodėmės esminė paklūstimas, o koks tai veiksmas? Tų veiksmų būna visokių, tų nuodėmė būna visokių ir visokio sunkumo, tačiau esmė yra ta pati, kad nepaklūstam ir mes nusidedam nuo Dievo velniop. Atsidurėm priešo teritorijoj. Ir ko tada mums tikėtis? Kitada žmonės sako, kur Dievas? Štai tiek nelaimių, tiek čia visko, kur Dievas? Kur žmogus? Dievas savo vietu, Dievas nenusidėjo nuo mūsų. Tai mes nuo Dievo nusidedam. Tokia yra tikrovė. Ačiū, mėla Teodora, už jūsų klausimą. Nežinau, ar pavyko atsakyti, bet stengiausi. Štai toks klausimas, žinote, kur ir kaip ir kada pašventinti švenčiausios mergelės Marijos paveikslą ar būtina. Na, tie paveikslai yra naudojami maldai. Ir kas naudojama maldai, tai tie daiktai turėtų būti pašventinti. Juos gali pašventinti diakonas, kunigas arba vyskupas. Tai galima nueiti į zakristiją pas savo kleboną, nusinešti tą paveikslą ir paprašyti, kunigė, gal galėtumėt pašventinti mano šį paveikslą, kurį naudosiu maldai. Gal jeigu jūs naudosit papuošalų ant sienos, kad gražus ir nesimelsit, tada gal ir nebūtina šventinti, tačiau jeigu mes naudojam maldai, mes turim tą paveikslą paskirt maldai. Pašventinantis yra paskiriamas Dievo garbiai, šventųjų garbiai. Kita žinutė bandau skaityti, gal dar spėsim. Norėjau paklausti, jeigu, kaip jūs sakot, Marija dėl šankstinių Kristaus nuopilno buvo nekaltai pradėtoji, tai ir nebuvo Dievo jo viskas suplanuota, kad ji bus jo sūnaus motina, tai ir beturėjo Marija kitą pasirinkimą. O čia labai įdomus klausimas ir ačiū mums už šitą klausimą. Tas Dievo žinojimas, nes pas Dievo visą laiką yra dabar, pas mus yra laikas, pas jį, tas chronos laikas, kuris tekantis laikas, pas Dievo yra dabartinis laikas, kairos. Yra dabar kitoks laikas. Ir jeigu aš atsimenu, man paauglystėj toks klausimas buvo kilęs, kaip yra Dievo žmogaus laisva valia ir tai, kad Dievas viską žino. Tai man klebonas amžinatilsi kunigas Leonas Kalinauskas tokį gražų palyginimą pasakė ir man viską sudėliojo. Sako, štai yra dvi durys. Ir Dievas žino, pro kurias durys tu įeisi, bet jis netrukdo tau laisvai pasirinkti. Tu pats pasirinki, pro kurias durys įeiti. Bet Dievas žino tavo pasirinkimą. Nes vat, mums sunku suvokti tą laiko skirtumą chronos ir kairos. Vat čia tas lėpinys ir į mūsų įsivaizdavimus tokie dalykai netelpa. Taip kaip jeigu nupieštume žmogeliuką ant žemės ir dabar pabandytume jam išaiškinti trimatį pasaulį, kas yra 3D, 3 dimensijos. Nu jam sunku būtų, reikėtų įbandyti aiškinti jam jo savaukomis, plokščio pasaulio savaukomis, erdvinį pasaulį. Taip ir mums tokius dalykus, kurie yra jau dieviškoj tikroviai, yra sunku suprasti. Jėzus dėl to ir palyginimais kalbėjo, nes tiesiogiai neįmanoma tų dalykų išaiškinti. Bet va tas, kad Dievo taip, Dievo planas yra visų mūsų gyvenimas. Dievas suplanavo, kad mes visi turėtume amžinai gyvenimą, kad mes turėtume laimę. Bet ar mes ją turėsim visi? Daug Dieve, kad turėtume. Bet ar įmanoma, kad žmogus atsisakytų to? Įmanoma. Nors Dievo valia yra kita, Dievo valia yra, kad žmogus gyventų. Malonus klausytojai, štai pradėjo eiti jūsų žinutės į laidos pabaigą. Kviečiu kitą laidą truputį anksčiau pradėti rašyti, kai paskelbėm numerius, nes žinutės gal vieną kitą minutę, kol ateina, o mes jau laidą turime baigti. Mes ir to pratęsime mūsų temą, tą pačią temą apie nekaltą prasidėjimą ir mergeliškumą, jau apie nekaltą prasidėjimą. Daugmaž pakalbėjome, daugiau kalbėsim apie mergelės Marijos mergeliškumą. Aš jūsų žinučių neištrinsiu, pabandysim peržvelgti, galbūt rytoj dar pavyks jas atsakyti. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.